Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje maske sam naslovila ovako. Amsterdam u Beogradu, a u Kragujevcu na rubu pameti. Naime, premijera predstave Amsterdam, rađena po tekstu savremene izraelske autorke Maje Arad Jasur u režiji Ive Milošević, održana je u petak 11. februara na sceni Mira Trajlović, Atelja 212. Ovo je inače prvo izvođenje nekog teksta Maje Arad Jasur na ovim prostorima. Inače, postavljen je u raznim državama, od Grčke, Norveške, Nemačke, Austrije, Finske do Francuske, Italije, Amerike i drugih zemalja, ali ono što je interesantno, nije izveden u Holandiji, o tome ćemo pričati naravno sa našom današnjom gošćom Ivom Milošević, ali pre nego što je poželim dobar dan, moram da kažem ko nam je drugi gost, a to je reditelj Marko Misirača. Povod je jubilej, odnosno u stvari dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. To je bilo 15. na Sretenje. Ovo pozorište je obeležilo 187 godina od svog osnivanja. Tom prilikom su uručene i nagrade, ali sa Markom, koji je stalni reditelj ovog pozorišta, ćemo razgovarati pre svega o predstavi koju priprema, odnosno režira. Premijera je negde početkom marta meseca. Reč je o komadu Miroslava Krleže Na rubu pameti. Marko će nam tačnije objasniti šta sve je u pitanju, ali evo, Ivo, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Mi smo se dogovorile kada bude prva predstava posle dugo vremena da ćemo razgovarati. I evo, desio se Amsterdam. Na premijeri je dobro prihvaćena predstava. Bila je i autorka.
Jeste, Maja je doputovala iz Izraela i to je baš ovako uveličalo tu premijeru, barem za mene. Nisam imala prilike do sada da strani savremeni autor čiji tekst radim dođe i vidi moju inscenaciju svog, njegovog ili njenog teksta, tako da je ovo bilo posebno iskustvo.
Šta kaže ona?
Pa Maja je oduševljena i kaže da od svih inscenacija po svetu ova je najemotivnija. I to mi je baš drago da nam je pripisala.
Zbog čega? Šta kaže?
Pa kaže da uglavnom, ako može da se generalizuje, druge produkcije su nekako više se bavile formom, bile su hladnije, nisu tražile način da kroz taj materijal izvuku, kako da kažem, ljudsku dušu i neko proživljavanje i emociju na sceni, već su se okrenule nekom, da kažem, više istraživanju kako to uprizoriti, a čak kaže i vrlo često su izvlačile duhovitost teksta na površinu. Interesantno je da, to mi je bilo zanimljivo, Maja je rekla da u Nemačkoj naročito se publika smeje. Nalazi da je tekst duhovit. Dobro, takve su i postavke da to omogućavaju. Ja sam pogledala naravno na YouTube što sam mogla da nađem, pa sam videla jednu inscenaciju koja je kabaretska, neki kabaretski koncept, pa drugu koja je sa jedno, ne znam, možda osmor ili devetoro glumaca, svi sa istim perikama, nešto Mislim, to su sad reklamni spotovi, teaseri, tako da teško je proceniti, ali eto, prosto jake koncepcije, jaka formalna rešenja. Mislim, onoliko koliko sam ja mogla ovako da steknem utisak.
Ja moram samo da kažem, bez obzira na to što se pričalo o ovoj predstavi kod nas na programu, da samo podsjetim da je u centru, ako mogu da kažem, radnje, odnosno zbivanja na sceni, jedna violinistkinja koja živi u Amsterdamu, došla je iz Izraela i dobija jednog trenutka na njenu adresu, stiže račun za neplaćeni račun za gas iz 1944. godine i vi automatski imate asocijaciju šta bi to moglo da bude i očekujete sada, mi koji smo gledali predstavu, kako će se dalje razvijati priča.
Pa da, taj događaj deluje kao neka skrivena kamera za jednu jevrejku koja kada krene u istragu, svojevrsnu istragu o poreklu računa, ona dođe do saznanja da su taj neplaćeni račun za gas 1944. Na koji su se nalepile silne kamate do današnjeg, pa sad račun iznosi 1700 evra, su napravili nacisti koji su se uselili baš u taj stan tokom te 1944. pod okupacijom Holandije, jel? Baš taj stan koji je ona izabrala sad 2018. ili kad pretpostavljam, pošto je tad napisan tekst da se radnja dešava, izabrala da živi u njemu. Pa je sad to ovako malo jedan i apsurd i užas i okidač za junakinju da u jednu ruku se aktivira njena trauma vezano za holokaust, ali vezano i za u današnjem svetu nikad do kraja iščezli taj antisemitski tu i tamo prisutan zadah u društvu. I takođe, ja ovako bih to rekla, u jednu ruku, pogotovo u prvom delu predstave, dok s tim računom tumara kroz jedan dan iz situacije u situaciju naša junakinja, mi smo pritom u našoj predstavi tako i koncipirali da je to jedna glumica i jedan konzistentan lik. Mada moram samo da napomenem da komad je napisan u formi koja je postdramska forma, što će reći nema klasičnu linearnu strukturu radnje, čak nema ni imena likova, to su samo replike. I spisateljica je samo naznačila da tri ili ne manje od troje glumaca treba da igraju u predstavi i da didaskalije i fusnote koje postoje u tekstu treba izgovoriti ili prikazati na sceni. Učiniti vidljivi. Zašto to spominjem? Zato što ja sam sa svojim glumcima stvar postavila ovako. U prvom delu predstave, dakle, tokom tih dnevnih časova u okviru 24 sata koliko se radnja komada odvija, junakinja se rve u neku ruku i sa svojom paranojom koja kao da je trigirovana tim događajem. Nosi račun sa sobom, polako sklapa kockice otkud taj račun, ali u suštini promišlja i ajde, manje bih rekla promišlja, više se suočava sa svojim identitetom koji je u neku ruku i nasleđen, nametnut, projektovan od strane društva, a možda i nije autentičan, nego je nešto što prihvatamo kako nas drugi nameste, vide, u koju fioku nas stave, a u drugom delu predstave ja sam temu locirala kao istina. To je noć, to je njena nesanica i njeno vrlo neobično zalaženje u taj period 1944. u svojim mislima i novim informacijama koje je dobijao vezano za šta se dešavalo u tom stanu 1944. I to prodiranje u istinu, suočenje sa istinom joj pomaže da u stvari svoju istraumiranost prevaziće.
O istini ćemo kasnije. Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. O maskama pričamo o predstavi Amsterdam, koja je rađena po tekstu, još jednom to da kažem, savremene izraelske autorke Maje Arad Jasur u režiji Ive Milošević, koja je sa nama ovde, a koja je premjerno izvedena, to jest prizvedba ovog komada je bila u ateljeu 212 u petak 11. februara. Stigli smo, Ivo, do one priče o istini ili možda čak i da kažemo i postistini. Ja ću sada citirati nešto što ste vi napisali u katalogu za predstavu. Prva rečenica kaže: razumeti prošlost, razumeti sadašnjost. Kako biste u stvari vi, da krenemo od toga, definisali svet u kome danas živimo pa da idemo ka prošlosti?
Pa kad govorimo sad o ovom komadu, o ovoj predstavi, ja bi rekla da je da savremeni čovjek se nalazi u jednom, pluta na jednom okeanu informacija koje ga bombarduju iz raznih izvora, neke su polučak informacije, ali s pojavom interneta, mislim, mi smo zaista zatrpani i informacijama i okrenuti mogućnosti da dolazi, da imamo iluziju da možemo neko instant uvid da steknemo vezano za neki događaj, za neku činjenicu iz realnosti. To je malo i opasno. Utoliko što mislim da ljudi onda postaju zasićeni i čak otupe na izvesne, opasne, bolne, problematične stvari, jer jednostavno smenjuju se te informacije, brzo prolaze, kratko se družimo s njima pa idemo dalje. E sad, kad na to dodamo činjenicu da se ljudi u današnjem svetu u dobroj meri otuđuju, okreću se više sebi, empatija za drugog, solidarnost i takve kategorije izumiru ili su prosto u deficitu, onda dobijemo jednu konstelaciju u kojoj se treba zapitati, a kako će naša deca i te buduće generacije izrasti u neke ljude koji će umeti da primete zlo, ono nevidljivo, ono u povoju, ono koje može dovesti do nekog holokausta, na primjer, ali tada je već i tekako kasno. Znači, kako u svakodnevnom životu mogu da razluče šta je čestito, šta nije, šta je časno, šta nije, šta je dobro, šta je loše i čemu se okrenuti. Meni se u ovom komadu dopala prisutnost u toj 1944. O kojoj smo govorili, jel, koja je u drugom delu predstave je u fokusu, prisutnost ljubavi kao opredeljenja jednog od ljudi iz tog istorijskog trenutka, sad neću da otkrivam ko je u pitanju, ali opredeljenje da uništavilu opštem osoba se okrene ljubavi i rukovodi se ili dela u skladu sa verom da je boriti se za ljubav svakako ispravno, pa sad po cenu žrtvovanja i nekih drugih stvari, ali da je to najvažnije. I to se meni izuzetno dopada kao moguća poruka ovog komada, koja nije nametljiva i tu nema ničeg didaktičnog u tom komadu, i da ima, ja onda ne bi vjerojatno režirala, ne volim kada komadi imaju prejasnu poruku, više volim da otvaraju pitanja i da učine da se zamislimo, se zapitamo i da nešto osjetimo, pa da se onda naknadno mi prispitujemo sami sa sobom. E, ovdje mi se dopalo što kontrateža svom užasu i iz prošlosti užasu i u sadašnjosti, strahovima, ljutnjama i tako dalje, se kao kontrateg stavlja ljubav i život. Život u tom smislu i što glavna junakinja je u 9. mjesecu trudnoće i ona promišlja kako će odgajati svog sina, kojim vrednostima će ga učiti, čemu će ga usmeravati, i mislim da i ona ozdravi nekako spoznavši da u toj 1944. je bilo ljubavi kao svetlosti u mraku za koju su se ljudi hvatali, pojedinci hvatali u nevjerojatno teškim okolnostima, i mislim da to njoj daje svetlost u sadašnjosti.
A to negde dođemo i do oproštaja povezano sa ljubavlju.
Pa jest, da. Jer znate šta, ako se na mržnju odgovori mržnjom, onda taj život ispunjen mržnjom zapravo nije život. To je neka, kako da kažem, ugašenost. To je, čovjek je živ mrtav u stvari. To ne znači da treba zaboraviti, to ne znači da treba ni negirati, ni podaštati i tako dalje, ali zaista treba se kloniti mržnje. Treba se kloniti mržnje, jer jedino kroz... jednu interesantnu stvar ću da vam kažem za vas i za slušalce. Ja sam tokom rada na ovoj predstavi imala jedan lep, ovako malo i, kako da kažem, možda za mog prijatelja i bolan, svakako vrlo intiman razgovor. Taj moj prijatelj je Jevrin. I ja sam ga zamolila da on i ja porazgovaramo, da mu ja postavim neka pitanja vezano za upravo kako se on, čemu se on okreće, kako se nosi sa tim nasleđenim traumama, sa tim, prosto sa svim što ide uz taj identitet. I meni se dopalo što je taj moj prijatelj rekao da on danas se kloni podela svih vrsta, u smislu čak i ono ko je iz kog dela grada. Znači, on beži od takvih situacija, ne voli da učestvuje u tome, a okreće se ljubavi. Tu je shvatio da jednostavno se treba okrenuti ljubav za ljude i on živi život.
Da, ali sada ću dodati ja na to, razmišljam o tome što ste rekli i ovo malo pre te priče o prijatelju. Postoji, dakle, ljubav, ali mi, bez obzira na oproštaj o kome govorimo, mi moramo da imamo kulturu sećanja. Kultura sećanja, jer upravo to zlo koje se tako prikrade, manipulativno, na vrlo, vrlo opasne načine, svedoci smo kako funkcioniše zlo, možemo samo otvoriti oči i vidjeti na svakom koraku da se tako nešto dešava, bilo gde u svetu, ne govorim naravno ovde samo kod nas, nego govorimo o ljudima koliko mogu biti izmanipulisani. Dakle, moramo prepoznati te mehanizme, tako je, i ne dozvoliti da neko upravlja na taj način sa nama i da nas dovodi u situaciju da počnemo, da onda mrzimo nekoga, da budemo netolerantni. Mada ovi izrazi koje sada upotrebljavam su suviše izlizane reči u stvari. Da. Govorimo ih stalno, a u suštini se ne primenjuju. I to je ono što je opasno. Imamo inflaciju, što bi rekli.
Pa ja mislim da je problem u našem društvu što sad takve reči kao što su tolerancija,
da,
šta bi još mogli da kažemo, tolerancija, solidarnost, empatija i tako dalje, se toliko često koriste, a da prosto to ostaju sad neke reči na kraju dana. Svi znamo da deca više uče iz dela roditelja svojih nego iz onoga što roditelji im govore i što je teorija. Dakle, kad bude bilo više prakse koja pokazuje kako to u praktičnom smislu na dnevnom nivou izgleda kada živimo u tolerantnom društvu, onda će ljudi pojmiti o čemu se tu radi, koja je razlika između toga kad to postoji i kad to ne postoji.
Ivo, hvala što ste bili naš današnji gost. O ovoj temi bismo mogli mnogo pričati, nastaviti priču o nama, o našoj prošlosti, o našim užasima koje smo prošli kroz ratove od prvog, drugog, svjetskog rata.
Da, šta smo naučili i kako smo izašli, to je tema za razmišljanje.
To je tema za razmišljanje i za neku drugu priču. Hvala vam još jednom. Bila je ovo rediteljka Iva Milošević.
Hvala. Friday left me, farmland weather blue. And it's hard to win when you always lose. Because the night spots spend your spirit, beat your head against the wall. Two dead ends.
then you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head when I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on, well, it's been too low and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then leave on out of town.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Goran Nikolić.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo su maske, pričamo sada o Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Kao što sam rekla na početku emisije, na sretenje 15. februara ovo pozorište je obeležilo 187 godina od osnivanja. Osnovano je dakle 1835. godine i tom prilikom, samo ću ovo reći, su uručene nagrade statueta Joakim Vujić za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji glumici Branki Petrić, prsten sa likom Joakima Vujića za izuzetan doprinos razvoju knjaževsko-srpskog teatra i afirmaciji njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu glumici Vladanki Pavlović, kao i godišnje nagrade Dan pozorišta i predstava Na rubu pameti, koju po romanu Miroslava Krleže u adaptaciji Vide Davidović režira Marko Misirača, je povod za njegovo gostovanje danas u Maskama. Marko je inače stalni reditelj ovog pozorišta. Marko, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako je bilo na...
Pa,
na danu?
Pa taj dan sretenje je nekako za Kragujevac poseban i za pozorište, ali i za čitav grad. Ujutru se održava Sretenjska skupština, u kojoj, odnosno priredba u čast ovaj Sretenjskog ustava, u kojoj uglavnom učestvuju, ja sam jedne godine radi, učestvuju umetnici iz pozorišta, onda krsna slava i tako. Ceo dan je onako prazničan i lep i zapravo svi ga jedva čekamo uvek. Često se događa da taj dan bude i premijera, što je dodatan stres. Ove godine se dogodilo tako zbog da više ne ponavljamo te pandemijske i ostale probleme, da nismo prosto, na vreme smo znali da neće moći da bude premijera, ali to nije umanjilo ovaj ukupan doživljaj. Bilo je svečano, lepo, izvedena je predstava Vrapčić, dugogodišnja jako uspešna ovaj produkcija, odnosno koprodukcija Lazarevačkog i Kragujevačkog teatra, predstava koja je i polu musical, dakle se priča o Edith Piaf. Direktor pozorišta je najavio, Mladen Knežević, novi direktor, je od prošle godine najavio i neke lepe stvari, osim nekih premijera, pošto smo u godini velikih jubileja. Najavio je i posle mnogo vremena, od 2006. čini mi se, prvi put će se ponovo, od 2006. će se prvi put održati susret Joakim Vujić u Kragujevcu, inače 58. ove godine, takođe to je u maju, a na jesen je i tradicionalni festival Joakim Fest. Tako da nas čeka mnogo lepih stvari, mislim da Kragujevačko pozorište ima jednu ozbiljnu i lepu tradiciju i ovim danom se to samo nekako uvek zaokruži.
Pa najstarije.
Da, vodi se kao najstarije, mada taj period jako kratko trajao, kao i sve kod nas, kao i ovaj ustav što je jako kratko trajao, ali mi se lepo držimo toga i dobro, to je lepo. Prvenstveno zbog Joakima Vujića u ovom slučaju, jer njega slavimo, zaista to je lepo i važno da se spomene. I u ondašnjoj Jugoslaviji, bivšoj, se taj datum ovaj pominjao, ta godina 1835. kad počinje zapravo prvi organizovani pozorišni život u Srbiji.
Jeste, i to je ono što je lepo i što ta tradicija, eto, toliko godina, pozorište postoji, ljudi u Kragujevcu vole pozorište, koliko znam.
Jeste, publika, pozorište ima zaista sjajnu publiku i nekako vraća tu ljubav ovaj umetnicima, repertoar je vrlo raznovrsan. Poslednjih godina se nekako ustalili su se i ti termini igranja. Posle jednog određenog vremena, rekao bih malo sušnog perioda, poslednjih nekoliko sezona stvarno je pozorište zaslugom prethodnog direktora Miloša Krstovića i sada evo novog Mladena Kneževića, obojica su glumci iz ansambla. Dosta se nekako pozorište, čini mi se, vratilo na mapu i festivala u regionu i u zemlji. Nastaju neke divne, lepe predstave i tako, ajde, da ne hvalimo se, ali lepo. Ono što je možda, ajde da ne bude sve ih hvala, nego više i neki poziv, podstrek da se još bolje i lepše radi, žao mi je što, a mislim da je to više formalna stvar i dobro je spomenuti, jer će, nadam se, neko to čuti, da je šteta što pozorište nema umetničkog direktora, formacijski ga nema. Do pre 10 godina, čini mi se, bio gospodin Nebojša Bradić nekoliko sezona. Nakon njega to mesto iz nekog razloga ne egzistira više.
I mi svi mislimo da ste vi umetnički direktori.
Pa tako me doživljavaju. Kućni reditelj i dramaturg i po nekoj svojoj vokaciji treba da, tako bar ja to, te uloge doživljavam, treba da budu, da preuzmu deo toga što umetnički direktor danas u pozorištima radi. Kućni reditelj poznaje dobro ansambl, trebao bi da ga poznaje i samim tim može da proceni ko je sad za koju ulogu, šta bi sad moglo da se radi sa tim ljudima koje tu prosto imati i tako dalje. Ali mislim da je važno da postoji ta funkcija, da to nije bez veze izmišljeno i da prosto na nejaka pleća direktora pozorišta pada jako mnogo obaveza. To imam prilike već godinama unazad da gledam i dan danas, i da prosto ne može da postigne jedan čovjek sve. Jer tu su i pravne stvari i ono profane neke, polubitne, nebitne i umetničke, on mora da trči u opštinu. Mislim da bi bilo značajno da Kragujevačko pozorište dobije formacijski umetničkog direktora, kogod to bio, ali da prosto direktor pozorišta može da podeli svoje obaveze i samim tim će sve dobiti na još većoj težini. Mislim, ako sami sebe ne doživljavamo ozbiljno, ne može ni drugi da nas doživljavaju, nemoguće je prosto. Eto, neka to bude jedan mali apel jednom lepom, istrajnom putu koje Kragujevačko pozorište ima, da ovim, čini mi se, može samo da se unapredi cela stvar.
A pošto živimo na rubu pameti,
da
se sada vratimo na predstavu, ja ću reći celi svet u kome danas živimo nikad nije bio bliži rubu pameti. Pa barem, mi asocijacija na...
Pa barem Evropa, se ograničimo na Evropu. Mada nije samo Evropa.
Nije Evropa samo, ceo svet.
Poželimo nekako da to ograničimo, nažalost, ali sve je toliko. Pa da, jest.
Marko, otkud Krleža u Kragujevcu posle, mislim, nekih 50 godina?
Tako je, da. Skoro 50. Skoro 50, ja mislim da je 74. 40.
Da, imala sam tu negde podatak, sad ako uspijem da ga nađem.
Meni je bilo divno što sam slučajno, a ništa nije slučajno, listajući dnevnike Krležine, naišao na jedan divan zapis njegov o baš tadašnjem teatru Joakim Vujić i nekim gostovanjima pozorišta po Sandžaku, po Bosni, tako tad su bile te velike turneje kad idu pozorišta, to je danas nezamislivo. Gdje on baš onako vrlo afirmativno piše o tome kako su Glembajevi i ne znam koji još komad išli. Krlež je bio jako prisutan, to je danas gotovo zaboravljeno. Baš u pozorištima južno od Beograda, kako se to danas kaže, ali ga nema već jako dugo. Jedina predstava nakon raspada Jugoslavije južno od Beograda, mada to nije južno, to je više severno-zapadno, je Šabac. Šabac je radio i to 1997. što je vrlo zanimljivo.
Odmah
nakon rata radio u logoru Aca Đorđević, Ranko Munitić bio lektor na predstavi i to je jedina postavka u profesionalnim teatrima. Ne znam da je neko neku manju formu radio ili nešto. Vojvodina i Beograd je bilo, ali nedovoljno i malo. Ja ću biti vrlo ličan, dakle, da imam, to stalno ponavljam, da imam taj luksuz, mislim da bih se samo Krležom bavio u teatru. Mislim da je on najznačajniji književnik i um koji je pisao na nama poznatim jezicima i koji je nominalno nekada pripadao zajedničkoj kulturi, a u ovom vremenu, dakle, sigurno najveći od onih koji nominalno ne pripadaju sad po političkim podelama srpskoj kulturi, a da je toliko važan i za srpsku kulturu i da je do te mere imao jedan dijalektički odnos i sa Srbijom i sa Beogradom, onako i mi smo pokušali da i u ovoj predstavi nekako dotaknemo se i tih njegovih oduševljenja i razočarenja spram Srbije, spram Beograda, da to bude jedan okvir, jedan, da tako kažem, ram predstave. To mi se učinilo zanimljivim baš zbog toga što današnja publika, čini mi se, do te mere im je otuđen Krleža i čitalačka i pozorišna pogotovo, da to sad deluje kao da je to tamo neki pisac, a mnogo nam je bliži i važniji nego što nam se čini. I po temama kojima se bavi, i po jeziku, i po mnogo čemu. Tako da je to motiv je za taj okvir, dakle, prvenstveno iz njegovog zapisa Pijana novembarska noć, još neki drugi del, ajde sad da ne otkrivam. To je bio razlog da uvedemo u samu priču. A taj roman opet je priča za sebe. To je stravično, bolno, u stvari tužno, do koje mere je aktuelan.
Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life.
Work and career came first that year. She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh, no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh, no, no, no. Sometimes you lose it all. Some people lose it all.
Poštovani slušalci, evo dok ste vi slušali ovu muziku, Marko Misirača i ja smo pričali o Krleži, zašto bi trebalo, odnosno zašto po Marku Krleža se ne igra dovoljno, a trebalo bi. I ona priča o tome, Marko je rekao Krleža je jedan onaj, svakako za njega. Marko, kako ste rekli? Najznačajniji ili? Da vas ja ne parafraziram.
Pa da, važan je prvenstveno zbog toga što užasno mnogo govori o nama i o vremenu u kome živimo. Toga verovatno ni on nije bio svestan. Ima jedna zanimljiva, mislim nije to anegdota, nego eto jedna detalj, jedan zanimljiv. Kada se čitaju, naravno, kako smo se pripremali za predstavu, pa smo imali dodir i s tim, čitali smo kritike o predstavama koje su rađene u tom periodu, dakle kad je on bio persona grata u 50-ih, 60-ih u Jugoslaviji, kad je puno igran i tako. Baš kad je bila praizvedba prve dramatizacije romana Na rubu pameti, Čuvenelj s Ljubom Tadićem u režiji Mate Milošević, jugoslovensko-dramsko, dobili su sve sterine nagrade, dugo se igrala ta predstava. Čak toliko je bila uspešna da dugo onda nije rađena ni u Hrvatskoj, recimo u Zagrebu nije nikad rađena, to je zanimljivo. Taj tekst, rađen je kasnije u Varaždinu, u novoj dramatizaciji i tako dalje. Interesantno je da u to vreme kritičari pišu otprilike da ovo je velika literatura i zato je važno da se igra, ali nema mnogo veze sa ovim vremenom, što je tačno. Jer on recimo konkretno u tom romanu, ali i u nekim drugim delima, kao što su Glembajevi, to govori o vremenu zgrtanja kapitala, moći, porasta fašizma, to je 38. je taj
kada
roman
je
napisan,
da.
Tako je, i dakle između dva rata, kad je zapravo njegovo književno pero, ne samo u tom polemičkom, nego i u tom literarnom, dramskom, pozorišnom smislu najjače, kad nastaju ta tri najveća njegova romana, dakle Filip Latinović, Banket u Blitvi i Na rubu pameti. I zanimljivo je da je on u to vreme delovao kao neka egzotika, kao, ja se sjećam da i Đuza Stojiljković pričao kad su radili ovde Glembajeve u ateljeu, kao mi smo to gledali kao u mladosti, ono Raša Plaović igra Glembaja, pa to sve kao neka aristokratija, pseudo i nešto, a sad u stvari kad to čitaš i gledaš iz ovog vremena, pa to su ovi današnji savremeni kapitalisti, kriminalci, koji su ono na krvavom nožu, sa, kako on kaže, sagradili svoj prvi milion i tako dalje, i u kome je isključivo ta moć kapitala jedino merilo, dakle u kome ako taj kaže da je nešto crno, onda mora da bude crno i, ili obrnuto.
I tako ljudska da. Glupost.
Jest. I iz toga zapravo taj esej briljantni njegovo ljudskoj gluposti o kojim počinje roman. Prosto je zastrašujuće koliko je izgleda da, opet kažem, ne samo mi ovde, nego, a to nije neka uteha, nego cela Evropa i ceo svet živi neko vreme koje je slično onom vremenu između dva rata, pogotovo kako, krajem 30. godina, i zato je strašno aktuelan i zato ga treba igrati, zato je luksuz ne igrati ga, ne vraćati se njegovim komadima, jer strašno mnogo može da nam progovori o našem vremenu sada. A taj dodatak, jedan lep kao nekako šlag na torti, to kako se on bavio Srbijom, srpskom kulturom, je strašno zanimljiv. To je posebna jedna linija. Ima jedna zanimljiva knjiga Krleža i Srbi ili Srbija, ovaj, koja prati hronološki, dakle, od njegovog, recimo, jako mnogo ljudi ne zna, meni to bilo isto jedan od motiva da uvedem i te momente ozbiljnih, odraslih, zrelih ljudi ovde u Bosni, u Banja Luci, bilo gde, ne znaju da je on bio srpski dobrovoljac na Bregalnici. Puno stvari se ne zna, zaboravljeno je, potisnuto. U tom smislu sam rekao da je najznačajniji pisac koji nominalno ne pripada srpskoj kulturi, zvanično sad, nekad je to bila jedna zajednička, a da je toliko važan, ne postoji važniji pisac ovog jezika u
a
tom
nije
smislu.
Prisutan u tom
a da nije
smislu.
Prisutan, da, da, da
jer
da.
Mi zato, imamo značajne, naravno, pisce tako koji su
tako
prisutni
da,
i tekako.
Da je zbog toga važno njemu se vratiti i mislim da će, da će to biti, ovaj, da je to jako dobar potez pozorišta u Kragujevcu, koje, kažem, imalo jednu lepu tradiciju 50-ih, 60-ih, 70-ih igranja. Kućni reditelj Petar Govedarević je negovao dosta ovaj, taj repertoar, ali eto, sada se vraćamo tom repertoaru.
Ono što je interesantno, vi pričali smo o tom eseju, odnosno kako počinje roman o ljudskoj gluposti, i to je zaista neverovatno. Yes. To je kao da sada osvrnete se oko sebe i na sve strane prepoznajete ljudsku glupost.
Tako
u
je,
ponašanju,
da.
U delovanju,
da, on kaže,
u komunikaciji.
On kaže divno, jer je humanista duboko, onako jedan idealista, kaže, osovio se, ja sam, kaže, tu pojavu ljudske gluposti tumačio kao prirodnu stvar, osovio se čovjek na dvije noge, prohodao kao dvonožac, a ona se vuče za njim, ne da mu da ide na zvezde, da leti. I stalno ta težnja, koliko god se suočava sa tom glupošću, stalno ta vera dubinska da može da bude bolje, da je čovjek u stanju da prevaziđe tu glupost. I zapravo poziv njegov da se ljudi ovaj podignu i da polete ka zvezdama.
Ali on kaže, evo sad ću ja da dodam na to, ljudska je glupost, mračna snaga pod nama, to je haotična sila koja pratvari pod nama, koju ljudi još nisu savladali, ali koju će nadvladati ipak, ovo je sad ipak nada, izvan svake sumnje, a u tome i leti značenje ljudskog napretka, stepen pojedinih civilizacija stoji u obratnom omeru sa stepenom ljudske gluposti. To je, iz ovih reči izvire nada.
Yes.
A mi smo nekako daleko od nade, kako stvari stoje. Evo, sad smo spominjali Iva Milošević i ja, i vi ste sami isto rekli, vreme u kome živimo je vreme površnosti i svega onoga što može da bude vrlo opasno.
Pa da, ne znam da li nas čeka neko pročišćenje, prosvetljenje nakon svega ovoga, da li ćemo i dalje ovaj plutati kroz tu ljudsku glupost ili će se dogoditi nešto, ali mi u pozorištu umetnosti generalno ne možemo mnogo, toga smo i svesni, ali ovo su velike stvari, sama činjenica da možete, da vam je omogućeno da radite takve komade, takvu literaturu, da progovarate sa sceni, jer scena je specifična, taj medij je specifičan, kao što znamo mnoge knjige u istoriji prolazile su ispod radara ako su bile politički ili ovako problematične, ali već u pozorištu i na filmu to je onda kao čuveni primjer sa kad su cvetale tikve i tako. Pozorište ipak ima neku moć, jer ta reč izgovori sa scene pa se publika s tim identifikuje, tako da pozorište ima snagu da utiče na pojedince.
Krleža je želeo da prikaže besmislenost, ali i nezadrživu moć ljudske gluposti koja se vodi nekakvim svojim zakonima. E sad, Koliko smo mi u stanju da se zaista evo opet izborimo, vi kažete pozorište ima moć, koliko smo u stanju delovanjem na određeni način kroz umetnost da to bar malo pomerimo u boljem pravcu?
Pa naravno pozorište, opet ponavljamo se, ali to je stara istina, i kad je dobro ono postavlja pitanja i otvara teme, ne daje neke finalne odgovore, jer je to glupo, mislim, prosto ko smo mi na kraju da dajemo odgovore, i on ih sam tako velik pa ih ne daje. Postoji jedna briljantna scena koja mi je jako važna u samom romanu, kada se doktor sredovečni sretne sa jednim mladim idealistom, socijalistom. Ta scena je bila i problem zbog koje je Đilas svojevremeno napisao vrlo jednu negativnu kritiku, jer je tad već Krleža video u šta ulazi ta njihova priča o komunizmu nakon Staljinovih čistki i tako, i gde imaju taj jedan dijalog o tome da li ima smisla revolucija na način da ćete postati isti kao ovi protiv kojih se borite. I tu nema odgovora, prosto to je ovo danas i ovo sad, da ne pominjemo neke konkretne imena, ali zaista to je večno pitanje, da li je borba ta borba, dakle na ulici, da li ona ima smisla, da li revolucija na kraju uvek izda ono za što se borila, ili je bolje tako kako je on ceo život imao isto tu dilemu, pogotovo u mladosti, da li je on važan, da li je bolje da se on bori onim čime na tom terenu na kom je stvarno jak, perom, poezijom, književnošću, ili treba da ide da agituje, da govori u narodu i tako. To je pitanje na koje nema pravog odgovora. Svako zapravo treba da nađe neki svoj put kojim će se boriti i u kome se osjeća sigurno i dobro.
Nekako mi se čini da se pokazalo u poslednje vreme da su te borbe bile uvek samo da dođu drugi na vlast, a da je suština samo bila vlast, 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 kao što bi rekao Nušić.
Pa jeste, zato što se uvek, kada se taj cilj postigne, bilo koja ideologija da je u pitanju, kada dođe do svog cilja, kada se ostvari, ona se pretvara u naličje same sebe.
Tako
to je nekako. Ali zato je potrebno održati tu vatru promene, ideju o promeni. Ako ovo ne valja, idemo dalje. U svakom smislu.
Meni samo ostaje još da vas pitam, ima li zaista minut vremena, Miroslav Krleža je u pitanju, ali ovde se spominju, dakle, rekla sam, Vida Davidović, dramatizacija,
jeste,
ali i Ivo i Tena Štivičić.
Tako je, mi ćemo i predstavu posvetiti nedavno preminulom Štivičiću, koji je bio veliki krležijanac, s fragment iz njihove dramatizacije zajedničke Pijana noć smo koristili u tekstu. Predstava je koprodukcija Hrvatskog kulturnog centra Beograd, zahvaljujući gospodinu Alaču i gospođi Ljiljani Crnić, tako da nam je to omogućilo tu jednu zajedničku saradnju.
Marko, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Marko Misirača, a u ime ekipe koja je realizovala današnje maske pozdravlja vas Gordana Đurđević.
Thank you.
se neko